12 minut po 11. máme a naším hostem v radioporadně je odborník na fasády a zateplení domů Miroslav Trojan ze společnosti Saint-Gobain Weber. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den vám i posluchačům.
Jsem ráda, že jste dorazil, že nečistíte někde omítku, i když to už vy při svém postavení asi nemusíte, ale vycházel jste jako kluk ještě z nějakého učení na zedníka a tak dále a postupně jste se posouval dál?
Tak určitě, já jsem stavář tělem i duší, dalo by se říct, celý život a vycházel jsem i z rodiny, kde jsme měli pár stavařů, dědeček se zabýval stavařinou a takže ano, určitě
ano,
stavařina
je, to takové řemeslo,
je mému srdci velmi blízká.
Dnes máme mluvit o fasádách.
Ano.
A navíc máme tu škaredou středu, už jsme si tady stokrát řekli s posluchači, jak to je, že dříve hospodyňky opravdu uklízely v tento den, vymetali saze, my si někteří z toho bereme přece jenom příklad, nedá nám to. No a proč si tedy neuklidit, když už máme ten vnitřek i zevně? Prostě tu vnější část. A když máme dům a chodíme kolem něj už třeba 20 let, tak si říkáme, ajajaj, už ta omítka není úplně to, co to bývalo. Jaké jsou ty nejčastější renovace, kterými se zabýváte?
Tak je to přesně, jak jste zmínila. Já možná, když si vzpomenu právě na toho dědečka nebo dobu před 20 lety, řekněme, tak to jaro bylo přesně to období, kdy se dům, fasáda obcházela, kontrolovala a přesně takové ty soklové části, které hodně trpěly na vlhkost, tak se standardně přetíraly. Byla to taková běžná údržba, což už dneska moc se nenosí, protože my už dneska máme materiály, které toho vydrží daleko víc. A už taková ta každoroční přetírací fáze fasády není třeba. Nicméně určitou údržbu ta fasáda také potřebuje. Jo? Není to určitě tak, že bychom fasádu udělali a potom na ní nemuseli 30 let sáhnout. Jo? Tak to není. Takže přesně to jarní období je velmi vhodný čas právě třeba k čištění fasády.
Tak jdeme na to. Jdeme rovnou vyčistit fasádu. To je ještě taková fasáda, jakž takž zachovala, které jsme si hleděli, to znamená, nejsou tam žádné plísně a podobné záležitosti.
To je, řekněme, fasáda, které jsme si hleděli a ta fasáda, protože je vystavená povětrnosti, prachu, špíně, tak se samozřejmě dříve či později, podle toho, jak kvalitní ta fasáda je, může i zašpinit. A pokud ji necháme zašpiněnou od prachových částic, tak dříve nebo později se na ní můžou vyskytnout i nějaké mikroorganismy. V první fázi jsou to většinou řasy, ale pokud tam necháme řasy, tak s nimi mohou přijít právě i plísně. A ty už na fasádě úplně nechceme, protože ty už nemusí být zdraví příjemné, řekněme. Takže je potřeba tu fasádu udržovat čistou.
Tak a teď jakým způsobem? Stačí nám jenom voda a nějaká ta vapka vyčistit, ale zase pozor na to, asi pokud máme nějaký ten silný proud, abychom si to nezničili, tu fasádu.
Je to přesně tak, nejčastější způsob, jak fasádu očistit, je jednoduše vzít vapku, kterou má většina lidí dnes doma, nebo existují půjčovny strojního vybavení, kde se dá případně půjčit, nebo takové ty sousedské výpomoci fungují. Takže je to vapka, tlakový čistič, ale tam vždycky je potřeba dát pozor na to, abychom používali plochý paprsek a nikoli bodový, protože ten bodový paprsek opravdu na ten jeden bod dokáže vyvinout velký tlak, velkou sílu a vlastně bychom si mohli tu fasádu poškodit při tom čištění. Takže voda a tlakový čistič je takové základní vybavení na, řekněme, mírně znečištěnou fasádu, to může postačit. Ale samozřejmě existují i přípravky na trhu, které jsou přímo určené pro čištění fasád. To znamená, dají se do toho tlakového čističe přidat, případně natřít fasádu, nechat ten přípravek působit a následně opláchnout čistou vodou. Mm-hmm. To je takový zjednodušený postup, jako čistit fasádu.
Ano, a to už jsou potom ty přípravky, které zabraňují množení plísní a podobně. Takové ty
přesně
na ty více
tak,
znečištěné.
Přesně tak. My bychom si měli vždycky podívat na fasádu a říci sami pro sebe, co vlastně asi na té fasádě je. A existují takové dvě kategorie znečištění. Jedno jsme už tady zmínili, jsou to ty prachové části, fasáda je prostě špinavá. A druhá, taková horší fáze, řekněme, když už ta fasáda je napadená nějakou řasou.
Snažíme se, aby byl náš dům krásný, čistý, útulný, zvenku i zevnitř, a s odborníkem na fasády a zateplení domu Miroslavem Trojanem jsme tady teď u té horší varianty, kdy už na té omítce máme nepěkné fleky. Většinou to bývá na té straně, kde nejde sluníčko, na severu, kde je hodně vlhko a tam se ty řasy potom drží. Co pak s tím? A hlavně teď ještě bychom měli říct asi, pane Trojane, o jaké omítce my tady hlavně mluvíme, o té nejčastější.
Tak přesně jsou to ty severní strany, kde se další dobu drží vlhkost, a tam, kde je vlhkost a světlo, tak tam mají podmínky pro růst právě řasy, mikroorganismy a biotické napadení se může na té fasádě dříve nebo později objevit. Dříve se používaly primárně minerální štukové omítky, které se natíraly fasádním nátěrem. Dnes se primárně používají omítky v pastovité konzistenci, kde už díky tomu složení můžeme mluvit o delší životnosti, o daleko vyšší odolnosti právě jak proti špinění, tak proti mikroorganismům.
A už se to natírá v té barvě, není tam ten podklad bílý a na to potom
barevná. V podstatě u nových objektů, které jsou primárně zatepleny, se používají pastovité omítky, kde investor vesměs vybírá tři věci. Jednak samozřejmě odstín, to znamená, jakou barvičku si na ten svůj baráček dá, na kterou se bude po zbytek života dívat. Druhá věc je zrnitost, to znamená, jak hrubá ta omítka bude, nejčastěji 1,5 mm, 2 mm zrnitost omítky se dnes používá. Dříve se používaly jemnější, 1,5 mm štukové omítky. No ale trochu se zapomíná na tu možná nejdůležitější vlastnost, a to je materiálová báze té omítky. To znamená, z čeho je ta omítka složená. A podle toho potom my můžeme mluvit o životnosti, odolnosti té omítky. Jsou dneska omítky, které se označují jako chytré, protože chytře pracují s okolím, okolo objektu. Jsou vhodné, jiné omítky jsou vhodné tam, kde je hodně zeleně, jiné omítky jsou vhodné do centra měst, kde se hodně práší.
Je to různé, podle toho, kde je ta omítka umístěna.
Ano, ano.
No je to neuvěřitelné dnes, už když člověk staví, tak má takových možností, až možná těžko se v tom vyznat, že? To je studijní materiál úplně. Ale pojďme právě těch 20, možná i více let zpátky, kdy byla ta štuková omítka, ta bílá, na to se natírala ta naše barva vysněná, hodně se dělaly oranžové, žluté, ale i zelené, pak to na to člověk kouká celý život, že jo? No a teď to máme špinavé navíc. Tak, vapka nepomůže, to už je málo, takže jaké nátěry jsou na to vhodné a zvládne to vůbec člověk takhle sám své pomocí?
Vapka by měla pomoct, protože ten první krok, ten i když platí. Fasádu natíráme, ten platí. A platí i pro tu fázi, kterou jsme možná nedopověděli, a to je ta severní strana, kde už není jenom špína, ale fasáda je zelená, je tam nějaká řasa. Ten postup je v podstatě stejný. Akorát je potřeba použít prostředek, který nefunguje už jenom na prach a špínu, ale právě i na ty mikroorganismy. A postup je potom stejný.
Ano, a jenom ten přípravek, já vím, že nemůžeme tady jmenovat značky, ale jenom co by v tom mělo být.
Obecně se mluví o biocidních přípravcích, to znamená, na špínu stačí nějaký fasádní čistící prostředek obecně, a na biotické napadení už to jsou odstraňovače, čističe řas, mechů, lišejníků. Dost často to mají v názvu anebo v popisu. Ty prostředky jsou přímo určené právě už i na to biotické napadení a zároveň mají tu čistící funkci. Tak to je ta první fáze. A teď druhá fáze je taková, máme v podstatě na výběr. Můžeme fasádu nechat tak, jak jsme ji očistili, pokud jsme spokojeni s výsledkem. Můžeme fasádu natřít i bezbarvým nátěrem, pokud jsme spokojeni s barvou, ale ten nejčastější krok je, že když už jsme fasádu očistili, tak ji oživíme.
Samozřejmě,
ještě,
že už to je vybledlé za ta léta.
Za ta léta už ta barva asi nebude úplně stejná, jako byla před těma 20 lety. Dnes už máme od stíny a barvy a materiálové báze, které vydrží daleko díl udržet tu barvu, jsou stálobarevné, ale dříve tomu tak nebylo. Takže ten krok je přetřít fasádu fasádním nátěrem.
Penetrace? Jaka?
Penetrace, velmi důležitý krok při natírání
fasády. A tak
fasády.
Si ho necháme na za chvíli, že je to tak důležité. Teď už posluchači ztrácejí po 5 minutách pozornost, takže hned na začátku se o ní zmíníme. A jak jsem řekla, máme tady odborníka na fasády. Jestli máte jakýkoliv dotaz, ptejte se. Odborník na fasády Miroslav Trojan je naším dnešním hostem a máme tady e-mailový dotaz od posluchače Mirka, který nám píše, že před lety jim kroupy narušily fasádu. Oni tu fasádu opravili, zatepli. Byla to severní strana, ale tam to právě dělá neplechu. Když hodně zaprší, tak se vytvářejí takové proužky, které mají jinou barvu. Tak se ptá, co s tím?
Tak já bych ten dotaz, respektive odpověď, rozdělil možná na dvě části. Odolnost fasád proti krupobytí nebo obecně mechanická odolnost fasád je veliké téma. A dnes existují už i zateplovací systémy, které mají přímo certifikaci pro odolnost proti krupobytí. Existují nějaké kategorie, 1 až 5. Na trhu jsou i zateplovací systémy, které zvládnou tu odolnost kategorie 5, což znamená, že odolají kroupám velikosti nebo průměru až 5 cm, což
to
jsou
už je teda pořádná
více
kroupa
než golfové míčky. Pokud je někde riziko krupobytí, je dobré vybírat z těchto zateplovacích systémů. A ta druhá část, dělají se proužky, které mají jinou barvu, ono vždycky záleží na tom samotném provedení a k identifikaci toho problému by bylo asi dobré se na tu fasádu podívat a vidět to. Dost často bývá problém v odlišnosti od stínu v počasí při aplikaci třeba, protože omítky mohou jinak vyzrávat při jiných teplotách. A případně při nedodržení technologické kázny, kdy se mezi desky izolačního materiálu, polystyren, minerální vata, případně něco jiného, dostane stěrková cementová hmota, která nezatepluje a vznikají bodové tepelné mostíky, to znamená, nebo mosty, to znamená místa, kde to zateplení je drobně oslabeno, potom tam vzniká jiná povrchová teplota, protože tím místem může teplo drobně unikat a může to potom mít i ten vizuální efekt. Ale abychom identifikovali ten konkrétní problém, bylo by dobré fasádu opravdu vidět.
Tak děkujeme za odpověď a pojďme na tu penetraci, abychom ji nezamluvili. Pořád tady čistíme fasádu, máme tady škaredou středu, už jsme omyli vapkou, potom následuje ten penetrační nátěr.
Potom následuje penetrační nátěr, což je krok, který rozhodně bychom neměli vynechávat. Ono se říká, že penetrace je tam proto, aby následný nátěr nebo vrstva obecně lépe držela. To je pravda, ale jenom částečně, protože se zapomíná na tu druhou záležitost, proč se penetrace používá, a to je sjednocení savosti podkladu. A sjednocení savosti podkladu je potřeba udělat právě proto, aby ten finální nátěr stejnoměrně vyzrával, vysychal a možná právě, aby se eliminovalo to riziko vzniku některých barevných nesrovnalostí, odlišností proužků, ploch a tak podobně. Takže sjednocení savosti a zvýšení přídržnosti následné vrstvy, proto se dává penetrační nátěr.
Tak, už do toho začínám pronikat a po tom penetračním nátěru tam už přijde na řadu ta nová umítka, to se říká, že je takové nejčastější, že lidé se nespokojí s tím umítím, když už to teda v tom jsou, tak ať to mají jako nové, tu fasádu. V dnešní době, když tam u většiny domů byl ten bílý podklad, to jsme tady o tom mluvili, to je, jak se tomu
říká,
štukové omítky, tak dnes, když si zajdu do obchodu někde do stavebnin, tak co mám chtít na ten nátěr?
Tak pro to přetření fasády je potřeba použít fasádní nátěr, to znamená nikoli nátěr, který je určen pouze do interiéru, ale vyloženě do exteriéru, vyloženě na fasádu. A teda po omytí, na penetrování mohu přejít k přetření té fasády. Měli bychom vždy vybírat nátěr takový, který v sobě obsahuje určité biocidní přípravky, anebo je přímo určen na to, aby lépe odolával tomu biotickému napadení, případně špinění. Většinou v popisu, v technickém listu jsou tyto údaje uvedeny.
Vyplatí se připlatit asi tady, že když to máme už na dalších
Určitě, určitě je to o tom, že existují jakési základní řady fasádních nátěrů, stejně tak fasádních omítek a potom vyšší. Obecně se o nich hovoří jako o chytrých omítkách, chytrých fasádních nátěrech, a to proto, že právě umí něco navíc.
Ano.
Umí odolávat delší dobu, zůstávají déle čisté, zůstávají déle bez biotického napadení, bez řasy, bez plísně.
Jak jste říkal, na trhu nepřeberné množství, ale co se nám vrací, to si nenechte ujít, milí posluchači, řekneme za chvíli. Před námi poslední povídání s odborníkem na fasády a zateplení domů Miroslavem Trojanem ze společnosti Saint-Gobain Weber. A teď se dostáváme k tomu, co se vrací a co všichni vy, kdo pamatujete ještě omítky před 50 lety, velmi dobře znáte, a to je, pane Trojane.
A to je omítka, které se říká břízolit obecně. Jsou to škrábané omítky. Dřív se hojně používaly na fasády. Dnes už o něco méně, protože ten rozdíl je hlavně v tom, že dříve se domy tolik nezateplovaly. Nedbalo se tolik na úsporu energií, zateplení obálky budovy. Dneska všichni známe pojmy nízkoenergetické domy, pasivní domy, až aktivní domy, to znamená domy, které více energie vyprodukují, než spotřebují.
No, jsem neslyšela ještě. Jsou už i aktivní domy, nejenom pasivní.
Vlastně dřív se ty břízolitové omítky používaly na tvrdé podklady. Řeknu, byla nějaká cihla typicky, potom byla jádrová, to znamená podkladní omítka, která srovnala podklad, a na ní ta břízolitová omítka jako finální povrch. Ale dneska, když si představím, máme obvodovou stěnu objektu, nějakou cihlu nebo cihelný blok nebo beton, na ní jde teplný izolant, to znamená ze stavařského pohledu měkký materiál.
Ano.
A na něj se nejčastěji používají takzvané pastovité omítky, protože jsou v tenké vrstvě, ale břízolit ten máme ve 2-centimetrové vrstvě, a oproti těm pastovitým omítkám, kde se bavíme o 2-3 kilech na metr čtvereční, tady se bavíme třeba o 20 kilogramech na metr čtvereční. A ten tepelný izolant jako ze stavařského pohledu měkký materiál by to nemusel unést.
Ano.
Ale existují i zateplovací systémy, které jsou svou skladbou a svým složením uspůsobeny právě k tomu, aby udrželi tento těžký nebo těžší povrch.
A z čeho se to dělá pak ty desky zateplovací?
Ty desky jsou standardní. Nejčastěji polystyren, minerální vata, je tam uspůsobené kotvení, je tam uspůsobený postup. To mechanické kotvení v podobě hmoždinek se provádí třeba přes skleněnou síťovinu.
O to jde.
Je tam uspůsobená stěrková hmota, dělá se takový mechanický zámek, kdy se vytvoří jakési zoubky zubovým hladítkem, aby ta těžká finální omítka vlastně i mechanicky držela na tom podkladu.
No, že to je potom složitější, proč tady bych si měla vybrat břízolit? Vy jste říkal, že jste si ho vybral na svůj dům.
Ten břízolit je velmi tradiční materiál a dá se o něm hovořit jako o minerální omítce, na které toho moc nekvete, neroste, nechytá se na tom špína.
Na věčné časy.
Na věčné časy bych byl opatrný s tím pojmem, ale na dlouho. Řekněme na hodně dlouho. No a zároveň je to taková specifická omítka, protože se aplikuje škrábáním, to znamená, má tu svoji typickou škrábanou strukturu a zároveň v sobě obsahuje takovou tu slídu, která se pak na sluníčku tak příjemně leskne a ty fasády působí opravdu příjemným dojmem.
Tak jsme se dnes dozvěděli i to, že břízolit se vrací.
Ano, vrací.
Moc vám děkujeme za návštěvu, ať se daří.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Naschledanou.